Šodien dižākajam Balkānu komponistam Goranam Bregovičam aprit 67. Reizi vien viņš ar savu kāzu un bēru orķestri uzstājies arī pie mums, tāpēc ceru, ka tev palēmējies baudīt viņu bezgala skaisto mūziku dzīvajā, jo dzīvajā tā skan vislabāk. Pasaules slavu Bregovičs ieguva, radot mūziku sava cīņu biedra Emīra Kusturicas filmām, Čigānu laiks, Arizonas sapnis un Pazeme. Man šķiet, šī sadarbība ir viena no visveiksmīgākajām kino vēsturē. Kusturicas filmas un Bregovičs mūzika ir kā viens veselums, ko nespēj šķirt pat virpuļu viesulis. Ja nav gadījies, noskaties Arizonas sapni ar Johnny Deppu un Faye Dunaway galvenajās lomās. Sveicam Goranu dzimšanas dienā ar mūziku no šīs filmas. Tas ir Iggy Pops ar Get the Money.
Hey, lucky people, north and south, this is your leader, I'm called the mouth. We're gonna play a game that's funny, get the money. Cookie boxes in my heart, a hurricane's blowing in my head, a clock ticks, tick tock, tick tock. Get the money, Mr. Potato. Get the money, pay the Eskimo.
Eskimo.